Nedēļas nogalas Baltkrievijā nu jau vairāk nekā mēnesi ir kļuvušas par plašu protesta akciju norises laiku, un drošības iestāžu vēršanās pret šādiem protestiem arī atkal ir kļuvusi arvien aktīvāka. Tā piemēram, vakar dažādos protestos visā Baltkrievijā tika aizturēt vairāk nekā 440 cilvēki, no kuriem gandrīz 260 galvaspilsētā Minskā. Jau šodien kļuvis zināms, ka Baltkrievijas valsts drošības komiteja ir pieņēmusi lēmumu pagarināt izmeklēšanu arī lietā pret bijušo prezidenta amata kandidātu Viktoru Babariko. Viņš izmeklēšanas izolātorā atrodas jau kopš 18. jūnija, jo tiek apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ievērojumu zaudējumu nodarīšanu, naudas atmazgāšanu un kukuļdošanu. Līdz ar Babariko ieslodzījumu atrodas arī viņa dēls Edvards. Kā šodien ziņo vairāk mediju, pagaidām ir grūti prognozēt izmeklēšanas ilgumu, nevis tik daudz šīs lietas sarežģītības, bet gan tās izraisītās rezonances dēļ. Atgādinām, ka cilvēktiesību aktīvisti pret Babariko uzsākto lietu uzskata par politiski motivētu, bet pašus lietas figurantus par politi ieslodzītajiem. Kā intervijā televīzijas kanālam Belsat norāda viens no opozīcijas koordinācijas padomes līderiem, bijušais vēstnieks Pāvels Latuško, Baltkrievijas ārlietu ministrija arī faktiski ir uzsākusi diplomātisko aprindu tīrīšanu. Pēc viņa rīcība esošajām ziņām tuvāko dienu laikā amats varētu nākties atstāt aptuveni 30 diplomātiem, daudz no kuriem iepriekš ir pauduši savu pilsonisko nostāju, nosodot vardarbību, paužot atbalstu protestu kustībai vai atsakoties viltot vēlēšanu rezultātus.
Я переконан, что дипломатия белорусская уже не сможет принимать якостных решений, бо перед усім я не буду иметь контакту.
Es domāju, ka Baltkrievu diplomāti vairs nevarēs pieņemt nopietnus lēmumus, jo viņiem vairs nebūs tiešu kontaktu ar saviem partneriem. Baltkrievijas diplomātijas efektivitāte tiek apšaubīta jau daudzus gadus. Diemžēl, atbildīgos amatos ārpolitikas dienestā cilvēki tika iecelti tikai pēc lojalitātes un maiguma pret režīmu principa. No viņiem netika prasītas iniciatīvas un aktivitāte diplomātijā. Tā kā notiks diplomātisko aprindu tīrīšana. Lielāks spiediens būs uz tiem, kuri būs palikuši. Un mēs jau varēsim runāt par Baltkrievu diplomātijas itāļu streiku.
Atgādinām, ka pagājušajā nedēļā no amatiem tika atbrīvot vēstnieki Spānijā, Slovākijā un Latvijā. Tagad pēc Latuško teiktā kārta arī citiem diplomātiem Eiropas Savienībā, Polijā, Indijā, apvienotajos Arābu Emirātos un citur. Tikmēr Krievijas laikraksts Komersants ziņo, ka pēc Baltkrievijas varas iestāžu lēmumu pastiprināt robežu kontroli ir sākušas kavēties arī no Eiropas uz Krieviju sūtītās kravas. Ir pastiprināts no Eiropas caur Lietuvu tranzītā braucošo kravas mašīnu pārbaudes, tāpēc kravas pienākot jau ar aptuveni 5 dienu nokavēšanos. Turklāt maršrutu pārorientēšana arī ir ekonomiski neizdevīga, jo daudzas no preču bāzēm izvietotas tieši Lietuvā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.